Bene, conscio sum hoc mundo secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidi bere, sed non minus patiendo et orando. Atamen, in mundo nostri temporis, rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti peti gubernandam, et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitate miam administrum hic commissum bene administrandum anios redibiam.